endi men bu siyosat haqida gapirishni nima qilmaymanu, bir meni qiziqtirgan narsalar, masalan Hojiboy Tojiboyev O'zbekistonda bo'lgan ulug' insonlar, masalan o'tib ketganlar borlar, Yulduz Usmonova, shu ikkalasini bir buyuk odami haqida televizorda ham eshitmadim, kasal bo'lgan bo'lsa shunaqa odam o'lib ketdi, shu kasal bo'lib o'ldimi, shular haqida. Keyin Yulduz Usmonova endi ketdimi, shu bilan yo'qmi, u vatan haqida qo'shiqlari qayda qoldi, eshitgimiz keladi Yulduz Usmonova, shularni bilmoqchi. Ha, hozir televideniyani ko'rsangiz, bir siyosiy ko'rsatuvlarda hisobga olmaganda bir mazasi yo'q bir ko'rsatuvlarda. Masalan bir aylanayin degan ko'rsatuv bor, bittasini olib chiqib kiyintiradi, o'zgartiradi. Ha, u hayot quvonchlari, tashvishlari degan ko'rsatuvlar qiziq ko'rardik. Yaxshi ko'rsatuvlar qolib ketdi, yo'q bo'lib ketdi.
O'zingiz nima deb o'ylaysiz? O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Mana nimaga shular berilmayapti, Usmonova boshqasi?
Hayronman, mana Yulduz Usmonova ham haqiqiy men qo'shiqchi muxlisi edim, qo'shiqchi deb bilaman. Nahot endi shu turk grajdani bo'lsa, axir turpoqlari kechgin keladi, suvlaringni ichgin keladi degan qo'shiqlari, qushda kezib sog'inganim va vatanim degan qo'shiqlari bor edi. Axir men shu odam nima bir sabab bo'lib ketvordimi? Har xil gaplar bo'lgan edi, endi shu siyosatga aralashganmi, endi o'zi bilmayman uni. Shulari eshitgimiz keladi. Hozir ko'rasizki, televideniyada ham bir chiziq bir ko'rsatuv ishlab chiqishibdi. Masalan, Moskvada jiddiy mina degan ko'rsatuv bor, to'g'rimi? Alo.
Eshitayapman.
Bizda shuni taqlid qilib, mehr ko'zda qilibdi. Moskvada, masalan, Afrikadan kelib o'qib, shu yerda bir ayol bilan tanishib, yana ketib farzand bo'lib qolib, shu 25 yildan keyin Afrikani bir chekkasidan topib yurib, bu endi kameralari ko'rib haligi nimalarini ko'rib hayron qolasizda. Ha, bu bizga mehr ko'zda Farg'onadan Toshkentga arava sudragan kelgan o'rtog'ini topib bering desa, bo'pti, adresini yozib yuboring, qaydaligini, keyin biz borib ag'da prokuratura yo bir militsiya uyingizga boradi, yuragini yorib ag'dan adresini topib hokimiyatga kelib, keyin olib kelib Toshkentga topdik mana deb ko'rsatib, qanaqadir bir men uchun qiziq emas, kulgili bo'lyaptida shu narsalar. Hojiboy Tojiboyev qandoq odam edi, juda achinaman shu odam. Men o'zim rassomman, shu odamni portretlarini chizib qo'ydim shu hurmat yuzasidan. Shu radioda ham eshitmadim, televideniyada ham. Endi bitta tufayli askiyachilar chiqib xotirasi uchun askiya qilishdi, lekin ilgari bilardim bitta yaxshi inson olamdan o'tsa shu insonni gapirib, shu kasallik tufayli yo'lmasam oramizdan ketdi degan gaplar bo'ladi. Yo'q, o'lib ketdi, hech qanaqa gap so'z yo'q, mishmishlar o'ldi degan mishmish chiqdi. Qandoq bu shundoq odam, men Petr Asandan ham ulug' ko'raman, u so'zga boy inson edi, judayam askiyachilari shohi desa ham bo'lardi, Hojiboy Tojiboyev. Shu odam ketdi,